Ons gaan na die Wotum en die Seun, gaan ons Psalm 4, die tweede en die vierde vers sing, en dan direct daarna gaan ons saam bid. Eers Psalm 4 vers 2 en vers 4. Maar kom, ons verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vader wat in die hemel is, in die naam van ons middelaar, Jesus Christus, wil ons bid, dat u eer ook hier, maar dwars deur ons lewe sal skitter. Laat u naam geheilig word, en laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos wat die heilige engele u volkome gehoorsaam, dat ons ook u wil sal gehoorsaam. Onder die leiding van die Heilige Gees, en omdat ons Here ons dit geleer het, bring ons ook met vertroue en in volle afhanklikheid ons behoeftes voor u. Om Christus ontwil, gee ons vandag ons daaglikse brood, op grond van sy offer, vergeef ons, ons skulde. Dit vra ons omdat ons by onsself iets sien wat bonatuurlik is, dat ons ook ander vergewe. En ons weet het kom van die Heilige Gees in ons. Dit gee ons die vrymoedigheid om ook te vra, vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons elkeen besef dat as u ons oorlaat om die pad te loop wat ons dikwijls loop, as ons toegee aan versoekings, as ons opstandig is of nalatig is, as u ons sou oorgee in ons harte vir hart, dan loop ons dieselfde pad as Farao. Daarom, Here, op grond van die ontferming, wat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dit bid ons as gemeente vanavond, want in ons bely dit openlik hier, saam met mekaar en voor u, elkeen ook persoonlik, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Grietjies, kom ons sing weer saam, en daarna gaan ons in die skrif lees, en ons sing Psalm 42 en 43, die twee psalms, dink ons, was eintlik saam geskryf, nou die toesisberuiming vers 1, en dan die toetebereiming vers 2 van Psalm 43. Sing dit, as ons, as een uitdrukking wil ek sê, van ons behoefte om na by die Here te leef, Psalm 42 vers 1 en dan 43 vers 2 saam met mekaar. Uit die woord lees uit Rigters en wel hoofstuk 16. Hoofstuk 16 van Rigters en ek dink ons allemaal ken die geskiedenis redelijk goed. Dit is een redelijk lang hoofstuk, so ons gaan hou dit aan die voor. Psalm Rigters 16 van vers 1 af. Samson is op een keer na Gaza toe, daar het hy een prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Daar is toe vir die mense van Gaza vertel, Samson het hierheen gekom. Hulle het die huis omsingel en die hele nacht vir hom gelê en wag by die stadspoort. Hulle het die hele nacht in stilte gesit en wag en gedink, môre ligdag, maak ons hom dood. Maar Simson het net bly lê tot middernag. Toe staan hy op van die stadspoort se deure met die kusyne en al en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouer teen die berg reg oor Hebron opgedra. Een ruk later het Simson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe en hulle het vir haar gesê, verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe ons hom kan oorrompel om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Delila het toe vir Simson gevra, sê my toch waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Simson het geantwoord, as hulle my vasbind met 7 boogsnare, wat nog klam is, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare, wat nog klam is, gebring, en sy het hom daarmee vasgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Simson, die Filistyne is hier, Simson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlamgarendraad breek, en die geheim van sy krag het onbekend geblei. Daarna het Delila vir Simson gesê, jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my toch nou, waarmee kan 'n mens jou vasbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het nuwe toue gevat en hom daarmee vasgebind, En toe sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Simson. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Simson het die touwe aan sy arms gebreek, as dit garingdraad was. Delila het vir Simson gesê, hoe lang gaan jy nog 'n gek van my maak, en vir my leuns vertel? Sê my toch, waarmee kan ek jou vasbind, waarmee kan jy vasgebind word? Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, jy het my lief as jy my nie vertrou nie? Jy het nou al 3 keer my bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie. So het sy daar lang by hom bly kniel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel sy hy haar sy lewensgeheim. Hy het haar gesê, my haar is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my haar afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer, hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar toe gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Simson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en hy het Simson se 7 haarlokke afgeskeer. So het sy hom laat swak word, sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geword en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige keer en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Heer hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Daar het sy hare, wat afgeskeer was, weer begin groei. Die leiers van die Filistyne het by mekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle God Dagon en om feest te vier. Hulle het gesê, ons God het ons vyand Simson in ons mag oorgegee. Toe die Filistyne omsien, het hulle hulle God geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag gegee, ons vyand wat ons land verwoes het, wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson, dat hy ons kom vermaak. Hulle toe vir Samson uit die tronk laat kom, hy het hulle vermaak, hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan, en hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het, gesê, laat my so tussen, so staan, dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus, en dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouwens, al die leiers van die Filistyne was daar, en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouwens, wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink toch aan my, maak my toch net hierdie een keer sterk o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my twee oore. Samson het die twee middelpilare waarop die tempel rus vasgevat, en teen hulle geleen met sy rechterarm, om die een en linkerarm om die ander, toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek, en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne, en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk kom haal, hulle het hom gevat en hom begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manoach se graf. Samson was 20 jaar lang leier van die Israeliete. Griet is ons tekstvers vanavond, is dan vers 21. Mens is geneig om die gebed van Samson as tekst te neem, maar so bietjie uit die ander hoek uit vanavond, die Filistyne het hom gegryp, sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toe gevat, en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, in die tronk moes hy die meel draai. Jy weet, broeder en sister, ek weet nie u nie, maar ek moet sê, uit my kinderjare was Samson nogal 'n held, en ek sien vir hierdie jong mannetjies, is elke groot held, want hy is baie sterk. Mens wil hom so as 'n soort van 'n held onthou, wat daarom oorwinnings vir die Here behaal het in sy lewe. Met sy brutekrag, of al hier in die einde, het hy 'n groot slag geslaan in diens van die Here. So wil ons oor hom dink. Maar jy weet, as 'n mens eerlik lees, nou regtig eerlik lees wat hier staan, dan is dit nie wat na jou kant toe kom nie. Hierdie man stel te leer. 'N mens moet baie goed onthou, en ek weet ons het nou nie die eerste hoofstuk gelees nie, maar hoe begin hierdie geskiedenis van hierdie rigter? Van sy ma wat swanger word, wat eintlik al by die tyd verby was, van die engel wat verskyn het, die opdrag dat hierdie man moet 'n Nasareer wees, met ander woorde, hy moet rein lewe, sy hare was dan ook 'n teken dat hy baie rein lewe, 'n werklike mens wat met sy lewe 'n voorbeeld moet wees. En ons moet onthou die situasie van Israel in daai tyd, wat ook baie belangrik is. Die verskil, lees gerus hoofstuk 1, die verskil is, met die vorige kere het Israel elke keer as die Filistyne hulle verdruk of ander volke, hulle bekeer en tot die Here gevra, help ons en verlos ons. Nie hierdie keer nie. Hierdie keer het hulle so gewoond geword om slawe te wees van die Filistyne en hulle aan hulle te onderwerp, dat hulle glad nie gesteur het nie. Hulle het maar so gelewe as slawe. En dan kom die Here in sy groot genade en hy gee 'n Nasareer as leier, wat op 'n besondere manier gebore word, en wie sy hele, ek sê, voorkoms, en natuurlik moet sy gedrag ook spreek tot hulle, en sê, maar julle is 'n volk wat vir die Here afgesonder is. Dis hoe Samson, die rol van Samson, die taak van Samson. Maar broeders en susters, ons sê, hierdie man het daardie taak nie volvoer nie. Beslis nie. Lees maar eerlik die hele hoofstukke wat handel oor Samson. Jy sal saamstem dat daar weinig tereg gekom het van Samson se Nasareërskap. Ek wil vinnig vir u net herinner. Kyk nou maar aan sy optrede teenoor vroue. Nou die eerste vrou wat ter sprake is was in Timna. En daar die eerste hoofstukke lees ons dat hy hierdie vrou gesien het en dan kom hy met hierdie bruutheid, hierdie brutaalheid van hom en hy sê vir sy ma, "Ek kry haar van my," en sy pa wil nou nog keer en sê, maar bedoel, dit is iemand uit 'n ander volk, hy sê net, "Kry haar vir my. Ek wil met haar trou." Direk teen wat die Here gesê het, nê? Dat hulle nie met ander volke moet trou nie, ondertrou nie. En dan wat ons ook gelees het, was hierdie prostituut in Gaza. Weereens, jy sien het hierdie absolute selfsug van die man, hy, terwille van sy eie begeertes, gaan hy na prostituut toe. Daar gesien, en hy wil hy. En dan hoor een mens nou by Delilah, niks van trou nie, maar een mens hoor van liefde. Nou het hierdie man sy hart vir 'n vrou gegee, uit 'n ander volk uit. So daar is eintlik 'n sterk agteruitgang in hierdie Nasareër. Hierdie man wat vir God afgesonder moes leef. Maar ek wil in die tweede plek herinner aan die besondere verhouding wat hy nou met hierdie vrou Delilah gehad het. En wat hy nou aan haar bekend maak. Eers, dit is amper of daar so'n bietjie van 'n liefdespel tussen die tweetjies is. Ons weet nou gelukkig, ons weet 'n bietjie meer as Samson op. Ons oë is 'n bietjie oper as syne. Sy is besig om hom in opdrag vir geld na 'n kant toe te neem. Maar hy is nie dom nie. Hy keer voor en hy wil dit nie doen nie twee keer, gee hy vir verkeerde inligting, maar dan begin die ding 'n bietjie draai. Dan gaan hy na sy hare se kant toe. Sy met my hare vaspin. So hier is nou 'n klare ding. Daardie vars lyne wil ek net sê wat hy genoem het. Jy weet, omdat hy Nasareër is, mag hy nie met 'n dooie dier te doen gehad. En nou die vars lyne is alreeds rieme van 'n dier wat nie lang terug geslag het nie. So daar is al klare ontheiliging van sy Nasareërskap. Maar sê ek, die feit dat hy nou al sê, "Weef my hare ook hierin." So hy begin al 'n bietjie koers kry na om alles bekend te maak. En dan maak hy dit ook uiteindelik bekend. Sy het hom geneel tot hy nie langer kan hou nie, en hy maak het bekend. Minachting vir sy besondere verhouding met die Here. Hy speel daarmee. Maar, dink ook aan wat hy nou gedink het, as hy nou doen wat hy nou gedoen het, namelijk om te sê, "Sny my hare af." Daar staan, "Filistyn is hier," sê sy, nee, hy het wakker geskrik en hy hoor wat dink hy. "Ek sal weer uitstap soos die vorige keer my losruk." Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. So hy het regtig gedink, is eintlik hy self wat dit doen, is nie die Here nie. Maar die laaste dingetjie wat ek net vir u wil uitlig om aan te toon, hoe swak hierdie mens wat die Here geroep het, opgetree het. Die wraakmotief in sy laaste gebed. Ek het nou al daar oor 'n preek gehoor, en u het ook 'n preek gehoor, maar as 'n mens nou mooi eerlik is oor wat hier staan, he, ek hoor nie 'n mooi gebed nie. Toe roep Samson tot die Here, "Here my God, dink tog aan my, maak my tog net die een keer sterk, o God, dat ek met een daad my op die Filistyne kan wreek oor my twee oë." Waaroor gaan het? Gaan oor niks anders as wraak nie, nie waar nie? Wraak oor sy oë. Laat ons dus nou vra, was daar enige getuienis wat uitgegaan het van hierdie rigter? Ons sou seker moes erken, daar het getuienis uitgegaan, want kyk, hierdie man was sterk, en hy is deur die Heilige Gees sterk. Nee, met sy sterkheid het hy moes Israel hoor, maar as julle op die Here vertrou, kan julle die slawe bande van die Filistyne afgooi. Die boodskap moes ook duidelik deurgaan na die Filistyne toe. Moenie die God van Israel uithard nie. Dis ware lewende God. So daar het van sy krag iets uitgegaan. Maar geliefd is die eintlike ding wat Israel verloor het. Die feit dat hulle moes besef, maar ons is vir die Here afgesonder. Ons is 'n heilige volk. Ons behoort aan hom. Ons moet hom dien. Dit het hulle nie aan hom gesien nie. Deur sy verhouding met God te minag, het Samson sy getuienis verduister. Die getuienis nou is daartoe, was nie alleen nie, maar dit is ook getuienis na die Filistyne toe, nee, jy hoor die groot partijtjie wat hulle gehad het oor hulle God wat nou gewen het. Ek dink hierdie moet vir ons een baie sterk aansporing wees, om het met groot sorg ag te gee op ons verhouding met die Here. Dit help nie dat ek ewe vroom sê ek is 'n Christen, maar my verhouding met die Here is leeg nie, my binnenkamer is leeg nie. My liefde vir die Here is nie daar nie. Ek sing, ek het die hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teweer, maar ek bedoel daar geen woord van nie. Jy weet, my naby mense sal het weet, daar gaan, dis nie 'n goeie getuienis van my uit nie, my vrou, of my man, my kinders, my familie, die mense wat rondom my bly, sien nie daar die verhouding nie. Praat nou nie eers van die mense verder weg nie. Kom ons gee dan nou uit hierdie gedeelte, uit ons tekstvers, een bietjie praktisch aandag aan hierdie saak. Ek lees net weer vir hierdie tekstvers, en ek wil, jy moet oplet, wat gebeur nadat hy nou aan Delila bekend gemaakt het, dat hy in Nazareth is. Hy sê nogal, ek is vir die Here afgesonder, van my geboorte af. En, dat ek 'n gewone mens was, dis nogal, mens kan lang hieroor praat, die woorde wat hy sê, dan sal ek 'n gewone mens wees. Dink asof hy ergens gewees het, hy is 'n gewone mens. Maar sê vir, dan sal ek soos een gewone mens wees. Maar hoor net wat staan in ons tekstvers. Filistyne het hom gegryp, sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toe gevat, en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, in die tronk moes hy die meel draai. Weet nie, nie, maar ek krou een bietjie jammer, nie, as jy dink, hierdie man, kyk nou, wat gebeur met hom. Maar weet jy, en dit wat nou met hom gebeur, dat God eindelijk sigbaar word, wat is lang al waar van hierdie man? Samson, sy ontrouheid as Nazareërigter, word nou deur God op 'n baie besondere manier sigbaar gemaak. Ek wil dit vir u uitlig. Eerstens, Samson verloor sy oë. Jy weet, hy het nog altyd staat gemaak op sy oë. Let op wat sy vir sy ouers, daarmee die eerste vrou, hy sê, ek het 'n vrou in Timna, let wel, gesien, 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as 'n vrou. Hy het haar gesien. In verband met die prostituut staan daar, Samson het op 'n keer na Gaza toe gegaan, daar het hy 'n prostituut gesien, en by haar huis ingegaan. Met Samson, wil ek sê, was het niks anders as met Israel nie. Wat is die, ek dink jy sal weet, wat is die refrein wat dwars deur die boek Rigters loop? En Israel het elkeen gedoen wat goed was in sy eie oë. Dieselfde ding wat jy by Samson het, gaan oor wat hulle sien, wat ek van hou. Hy wat nou fisies blind geword het, was nog altyd geestelik blind. Vir God se plan, dit wat God van die begin af aan Abraham bekend gemaak het, vir Israel uit Egypte uitgeleid, uit die slawehuis uitgeleid, dwars deur die woestyn, tot in die beloofde land, en waar pas hy, wat die Nazareërigter is, waar pas hy, en daarvan het hy niks ingesien nie, geestelik blind, selfs met die laaste gebed, kom sy geestelike blindheid sterk na vore nie waar nie, hy is die Israelite hoor wat, tenminste die Filistyne hoor wat sê hulle, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee, ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons dood gemaak het. So die besef dan nie toch dan moet tot om moet deurdring, wat het ek aangevang? Hoor wat sing om, wat sê hierdie mense? Hulle dink is hulle God wat die oorwinning behaal het, dit is my skuld. Hier staan toe roep Samson tot die Here, Here, my God, dink toch aan my. Maak my toch net hierdie een keer sterk, o God, dat ek met een daad my op die Filistyne kan wreek oor my twee oë. Persoonlike wraak, dis waaroor dit gaan. Dit is hierdie soort blindheid wat oor 'n mens kom as jou verhouding met die Here sneuwel, broeder en susters. Dit gaan oor meer as wat jy met jou fisiese oë sien. Die feit dat God my deel gemaak het van, as jy dink aan wat staan in 1 Petrus, nee, die volk wat die verlossingsdade van God moet verkondig, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. As ek dit nie meer kan insien nie, hoekom is ek op hierdie aarde? My getuienis word dan stomp soos Simson sing. Maar ek lees weer vir ons teksvers. Die Filistyn het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Met 'n dubbele bronsketting geboei. Simson verloor sy vryheid. Hy het nog altyd gegaan net waar hy wil. Of die Here het hom gesê wat hy moet doen en hoe hy is, hy moet terug. Hy het gegaan waar hy wou. Hy het gedink hy is vry. Vryheid het vir hom beteken ek gee uiting aan my eie liste en begeertes. En nou is hy met 'n dubbele bronsketting geboei en hy moet soos 'n dier die meel draai. Hy was nog al die tyd 'n slaaf. Nou is dit net sigbaar dat hy 'n slaaf is. Broeder en suster, God het sy volk vrygemaak om as hom as 'n priestervolk te dien. Daarvan het jy baie min in hierdie leiers se lewe gesien. Die dankbaarheid vir God se liefde, die wonder dat God hulle uitgelei het, dit wat by die see gebeur het, die woestyn, die land wat hulle in besit geneem het, die feit dat God beloof, die tabernakel, die tempel, al die goed, maar eers net die tempel los, en dis nou later, maar die wonder dat God by die volk gewoon het, dit het hom nie aangespreek nie. Die dus, as ons dit kan toepas, dit is eers wanneer my verhouding met die Here laat blyk, na buite toe laat blyk, dat die Here my nuut gemaak het, dat die Heilige Gees regtig in my woon, dat die Heilige Gees my krag gee, dieselfde krag waarmee ons Here uit die dood opgestaan het, sodat ek 'n regtige veranderde mens is. Waar ek sonde doen, is daar waaragtige berou. Daar is 'n opstaan in 'n nuwe lewe. Daar is 'n blydskap. Ek sien om my klomp mense wat sinies is, maar ek is nie sinies nie, want ek ken my Here. Ek sien mense wat beangs is oor wat in Suid-Afrika gebeur. En ons sê nie daarmee, ons moet nie ons oë oop hê, en ons moet sien wat is besig om te gebeur nie. Maar daar is nie by my angs of vrees nie, daar is vertroue, en dit kom ook uit in my gebede. Sien ook waar ek inpas. Ek wil 'n derde saak uitlig. Die Filistyn het hom gegryp en sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, in die tronk moes hy die meel draai. Hoe het hierdie wilde mens nie by elkeen respek afgedwing met sy bomenselike krag nie. Lees een mens hierdie geskiedenis van Simson, omdat hy oplet hoe Filistyne ook hulle les geleer het. En die begin het hulle sommer ingestorm, jy weet, hulle dink as hulle massa ons bring, sal hulle, man, enige mens kan toch nie sulke goed doen nie, kom ons gryp hom in massa, en dan saai hy verwoesting onder hulle. Hy het respek afgedoen, mag respek. Maar soos die tyd aanstap het hulle al hoe versigtiger geraak, en daarby, by Delilah, dan sê hulle, vind het eers uit, wat gee die krag? Ons gaan nie hier gaan nie. Die vorige keer ruk hy die poorte uit, en hy gat maar die poorte teen die berg op, ek meen, dis goed dat geen mens kan dra nie. Dit sou hulle seker weke gevat het, om het terug te bring. Maar nou is hulle versigtiger. Hy het respek afgedoen. Maar nie waardigheid nie. Want ons waardigheid lê nie in ons krag nie. Ons waardigheid lê nie in 'n weermag nie. Ons waardigheid lê nie in die mag wat ons het om dinge af te dwing nie. Nee, ons waardigheid lê in wie God ons gemaak het. Gaan kyk nou maar, daar is twee plekke wat hy ook bid in hierdie plek, en elke keer is daar niks van hierdie waardigheid nie. Broeder en suster, ons waardigheid lê waar? Die feit dat my Here my die hoogste status gegee het wat daar is. Kind van God. vanmôre uit die hoë priesterlike gebed van ons Here Jesus daar in Waterkloofrand gepreek, en dat ons Here sê, dat hy sy diepste begeerte bekend maak, en sê, ek wil hê dat hulle wat u my gegee het, my heerlikheid sal sien. En dis nie net sien nie, dis beleef. Nee, dis ons waardigheid. Waartoe is ons op pad? Dan het nou dag gesê, of iemand het gevra, maar waarheen is alles op pad? En toe is iemand se antwoord, ons is op pad na verheerliking toe. Nou, dis die waardigheid wat die Here my gegee het, en nou ook, my status nou, is kind van God. Erfgenaam, saam met Jesus Christus. Dit moet sigbaar word in jou lewe. Dit moet duidelik word, dis waar oor jou lewe gaan, en waar oor jou lewe draai. Elke aspek van jou lewe. Ek lig die laaste saak uit, broeder en suster, en dit is, gaan oor God se teenwoordigheid. Simson het nog altyd gedink, dat hy op sy eie leef, op sy eie krag uit. Maar hy het geen agting gehad vir die Here se teenwoordigheid nie. En wanneer hy daar sy 7 lokke verloor, dan verloor hy baie meer as sy hare. Ek staan in vers 20, toe sy sê, die Filistyne is hier, Simson, het hy wakker geskrik, en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my los ruk. Dan staan hierdie, maar hy het nie besef, dat die Here hom verlaat het nie. So Simson geleef het, so word hy nou, sonder die Here. Weet jy, die sterkste getuienis van 'n gelowige, gaan uit na mense, wanneer ons na by die Here lewe. Dit maak my anders. Dat as 'n mens nou dink oor hier nog, nee, hy saam met die Here gewandel, dat dit is wat my lewe maak en breek. Na by die Here leef, in afhanklikheid van hom, in liefde vir hom, getrou aan hom. Die verskriklike, en ek sê nie daarmee Simson is na die verderf toe nie, ons kan nie daaroor 'n oordeel uitspreek nie, maar dat hy daarom geleef het soos 'n mens wat sond, wat die Here nie ken nie, en hy wat in Nasareer is, wat die volk moes roep om na by die Here te leef. Broer en suster, mag ek vir die laaste keer vir u die tekstvers lees, en u dan as gelowige herinner, dat u nie so is nie, en waarom daar 'n duidelike getuienis van u af moet uitgaan. Ek lees net weer vers 21. Die Filistyne het hom gegryp, en sy oë uitgesteek, dat hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, en die tronk moes hy die meel draai. Sy oë uitgesteek, mag ek u herinner, u is mos nie geestelik blind nie, u is dan 'n gelowige. U sien God se plan, en u weet waar u inpas. Dan staan daar dat hom met 'n dubbele bronsketting geboei. Slaaf. U is nie 'n slaaf nie. Vanmôre die wet my weer getref, wat nou staan, duidelik staan, uitgelei uit die slawehuis, en dan kom die wet. Ons is uitgelei uit die slawehuis. Ons is vry, ons kan in vryheid ons Here dien. Ons is vry ook van hierdie mag, van die duivel en die bose. Ons hoef nie toe te gee nie. En dan, ons lees hier, in die tronk moes hy die meel draai. En dink nou net aan hom daar en daai, met hy massa mense wat kyk, en hy moes om, ek weet nie wat hy moes doen nie, maar hy moes so belaglik optree, dat allemaal lekker lag, hy moes hulle vermaak, hoe belaglik het die man nie geword nie, geen waardigheid nie, mag ek jy herinner, u is waardig, u is 'n kind van die Here, Christus het ons kinders gemaak, en erfgename, van hierdie aarde, hoe sal ons dan onwaardig optree, en dan staan daar in vers 20 en 21, van Simson, maar hy het nie besef, dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom toe gegryp, en sy oë uitgesteek. Dank die Here, as ons dan praat van verlaat, Christus was verlaat, sodat ons nooit weer verlaat sal word nie. Christus het betaal, volkome betaal, en daarom is ek 'n kind, wat onder sy, onder God se heerskappy mag lewe. Amen. Kom ons dank saam. dankie Vader dat ons nie gegryp is en geboei is en die meel moet maal nie. Nie geestelik nie. U Here het ons verlos. U het ons die hoogste status moontlik gegee. Ons is kinders en erfgename. Gee dan Here dat ons in hierdie waardigheid ook sal lewe. Dat ons in hierdie wêreld anders sal wees. Dat ons U wat ons verlos het, U verlossingsdade sal verkondig met ons lewe. En dat ons, omdat ons hoop het en sekerheid van die toekoms, dat ons in blydskap ook te midde van al die beproewinge mag lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, na die insameling gaan ons dan sing Psalm 40 vers 4 en 5 van ons getuienis. En nou sal ek u geregtigheid laat hoor daarvan in groot vergadering vryheid die blye boodskap bring uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. As ek reg het, is dit nou die insameling van die liefdegawe. Genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig, julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.